qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda davlat oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyati bo'yicha reytingi Toshkent moliya instituti, O'zbekiston milliy universiteti, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, Samarqand davlat universiteti yetakchi o'rinlarni egalladi. Bu haqda bugun 4 noyabr kuni bo'lib o'tgan oliy ta'lim muassasalari milliy reytingini e'lon qilishga bag'ishlangan matbuot anjumanida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshlig'i Ulug'bek Toshkenboyev ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyati bo'yicha Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti, Samarqand davlat chet tillari instituti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Farg'ona politexnika instituti, Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti, Qo'qon davlat pedagogika instituti so'nggi o'rinlardan joy olgan. Shuningdek, dunyoning nufuzli mingtaligiga kiruvchi oliy ta'lim muassasalarida falsafa doktori va fan doktori ilmiy darajasini olgan professor o'qituvchilarning soni bo'yicha O'zbekiston milliy universiteti, Samarqand davlat universiteti, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va Toshkent davlat texnika universiteti yetakchi o'rinni egallab turibdi. Ma'lum bo'lishicha, 7 oliy ta'lim muassasasida bor yo'g'i 1 nafardan professor o'qituvchi mavjud bo'lsa, 11 ta oliy ta'lim muassasasida professor o'qituvchilar butunlay mavjud emas. Ular Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Toshkent farmatsevtika instituti, O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi, Andijon davlat tibbiyot instituti, Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti, Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti, Milliy rassomchilik va dizayn instituti, Nukus davlat pedagogika instituti, Toshkent arxitektura qurilish instituti, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.